За тиждень. Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. 5 днів з 19 по 23 вересня позначилися в історії сучасної України переляком народних депутатів, коли колишні воїни, афганці та чорнобильці прорвали міліцейський кордон під Верховною Радою, протестуючи проти намагання провладної більшості тишком-нишком передати право призначити пільги Кабінету міністрів. Парламентарі, оговтавшись від неприємного вівторка, ухвалили у першому читанні проект бюджету на наступний рік. Влада вважає проект головного кошторису країни збалансованим і реалістичним. Опозиція натомість наголошує, що бюджет, запропонований кабінетом Азарова, будується на збільшенні податків та урізанні пільг найбіднішим. Зате на утримання усіх гілок влади передбачає ще більше коштів, аніж торік. Президент України Віктор Янукович виступив із промовою в рамках загальної дискусії на щорічній сесії Генеральної асамблеї ООН. Він пообіцяв дотримуватися прав людини і повідомив, що Україна надасть гуманітарну допомогу Лівії. Тим часом представники діаспори провели у Нью-Йорку акцію протесту проти політики нинішнього президента України. Заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов заявив, що президент України планує найближчим часом внести до Верховної Ради зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу та Кодексу адміністративних правопорушень стосовно декриміналізації економічних злочинів. А як зробити саме судочинство законним? Як подолати недовіру громадян України і європейських інституцій до українських судів? Про це також слухайте у програмі «Свобода за тиждень». Як і про те, що не сподобалося Венеціанській комісії у новій редакції закону про вибори народних депутатів, ще на етапі вироблення попередніх висновків. А ще про тисячолітній ювілей Софії Київської, історичної пам'ятки, що входить у перелік світової спадщини ЮНЕСКО. Про все це детально на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Займатися бізнесом в Україні досі небезпечна справа. Штрафи, рейдерство, а то й арешти лякають і малий, і середній бізнес. Президент Віктор Янукович заявив, що виступає з ініціативою змінити покарання за економічні злочини. Цю ініціативу у прямому ефірі «Радіо Свобода» аналізували Інна Кузнецова та народні депутати Валерій Бондик, заступник голови Комітету з питань правосуддя, суддя Володимир Олійник, перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, та Святослав Олійник, голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства Комітету Верховної Ради з питань правосуддя.
Президент України Віктор Федорович Янукович проявив ініціативу щодо першого етапу, я вірю, декриміналізації так званих злочинів в сфері господарської діяльності. За несплату податків, ну навіщо в тюрму, коли можна абсолютно вивести із кримінального поля на адміністративну відповідальність і відповідні штрафи, які повинен сплатити. Да, достатньо великі. Але що відбувається в плані от криміналізації цих діянь? Людина, як правило, десь там, може, навмисно, може, ненавмисно скоїла цей злочин, несе відповідальність, позбавляється волі, руйнується його бізнес, він несе відповідальність у вигляді позбавлення волі. Далі ми маємо проблеми переповнених тюрем, ми додатково ще з бюджету даємо на утримання, тому що вони не можуть сьогодні на самовкупності бути. Руйнується родина, руйнується бізнес. Отримуємо інколи як наслідки це хвороби важкі, в тому числі форми туберкульозу відкриті. Далі він заходить в суспільство, знову процес адаптації важкий і так далі. А тут альтернатива. Давайте, якщо ви скоїли цей вид правопорушення, будь ласка, платіть штрафи і в разі, якщо ви не сплачуєте, тут позбавлення волі.
Пане Бондик, кримінально-процесуальний кодекс, зміни до нього вносилися і пропонувалося про те, що потрібно його міняти ще рік тому. Тоді так само Андрій Портнов вносив в цей кодекс і говорили про те, що він має пройти Венеціанську комісію, і зараз раптово виникає необхідність в внесенні змін до якихось частин кодексу. Чому так?
Я можу з вами і погодитись, і не погодитись. Чому? Тому що не раптово, а логічно вже виявлено в часі. Законодавство змінювалось. Спочатку законодавство, яке відповідає за економічний рівень розвитку держави, а потім дійшла черга і до законодавства, яке регулює сферу уголовної політики, кримінальної політики. Тому настав час, ви знаєте, вже і висновки Венеційської є, і проєкт уголовного процесуального кодексу, який заявки 2021 року. Ну, тому я не хочу сказати, що це раптово, ваша оцінка, вона вже не співпадає з нашою. Не раптово, а все логічно вивірено в часі.
Я говорю, раптово виноситься лише одна частинка. Бо президент на Ялтинському форумі сказав про те, що буде змінюватися кодекс.
Так, вже є проєкти, вони змінюються, і проєкти в нашому комітеті роздані депутатам, зараз чекаємо зауважень, навіть від всіх депутатських фракцій, опозиція активно висловлюється, і інші депутати. Я б не політизував це питання, час пройшов до цього законодавства.
Тобто політичної складової в цих змінах абсолютно жодної немає?
Та я вважаю, ну це особисто моя думка, немає політичної складової.
З іншого боку, президент говорив, відповідаючи на запитання депутату європейського, про те, що є питання до законодавства, яке існує в Україні, коли відповідав саме на запитання щодо Юлії Тимошенко. Він сказав, що законодавство потребує модернізації, ми працюємо саме над цим, і якраз згадував кримінально-процесуальний кодекс. Не можна не говорити про питання відсутності політики в цьому.
Дійсно, але не потрібно було так персоніфікувати з прізвищем одного із опозиціонерів, де ж тоді гасло закон один для всіх. Будь-який громадянин, він має до себе відношення від держави більш поважного, і тому всі норми якраз от кримінального процесуального кодексу, вони направлені на захист, в тому числі і процесуальних прав і свобод громадян, в тому числі, які знаходяться під вартою, це до відносно тої особи, яку ви згадали. Ніхто не заперечує будь-який політик, що потрібно міняти, і воно змінюється.
А які перспективи мають законопроекти, які внесені депутатами від опозиції, що стосовно декриміналізації справи Тимошенко?
Там декілька законопроєктів. Ви знаєте, що один з них вже відкликаний. Щодо декриміналізації, то потрібно декриміналізувати певні статті кодексу. Відносно персон, ну не приймається закон виключно щодо одної чи до іншої персони, там два чи три. І ви знаєте, вже депутати відкликали там ті проекти, які персоніфіковані.
Йдеться про законопроект Геннадія Москаля, але законопроекти Арсенія Яценюка та депутатів Володимира Мойсика від групи «За Україну».
Так, є такі законопроекти.
То чи є перспективи їхнього ухвалення?
Ні, я так не можу сказати, тому що вони будуть внесені, буде науково-експертне управління вивчати, будуть профільні комітети працювати, врешті-решт буде воля парламентської зали.
Власне, я запитувала у пана Бондика стосовно законопроєктів про декриміналізацію. Можливо, і ви відповісте свою точку зору.
Відповім і навіть признаюся в тому, в чому не міг признатися мій колега. Є тут політика і дуже велика політика. Взагалі всі прийняття всіх законів, які зміна, це велика політика, тому що поміняється правовий режим із більш консервативного до ліберального. Це прав і свобода громадян. Це велика політика, яку проводить президент України в напрямку лібералізації нашого законодавства. Тому що треба ж переходити вже з 61-го року, на базі якого працюють всі суди кримінально-процесуального кодексу, до сучасного, де вже є змагальність, де вже є принципи і гарантії захисту прав, свобод людини і так далі, європейського стандарту. Тому це є велика політика. Щодо цих речей, ви знаєте, я боюся такої компанійщини, тому що в нас, як правило, ми страдаємо тим, що інколи кидаємося в крайнощі. От як уже декриміналізувати, так все. Так, там же сфера іншої відповідальності. Службових злочинів, там і є хабарі, то давайте, може, і по хабарям приймемо рішення, що відкупитися можна.
Очевидно, ніхто не буде заперечувати проти того, що потрібно не саджати за економічні злочини. От якщо людина не скоїла нічого такого, що пов'язане з загрозою для життя інших, то, очевидно, саджати не потрібно.
Я приведу вам тільки один такий приклад, щоб ми могли зрозуміти, що це не просто такий формальний підхід. От тут пропонується декриміналізація і такої статті, як контрабанда. Але контрабанда контрабанді. Це різниця. Наприклад, абсолютно вважають автори і президент України в своєму проєкті передбачає, що контрабанда по наркотикам, яка може бути декриміналізація, або радіоактивним речовинам, напевно відповідальність. Якщо там якісь продукти харчування, якісь інші речі, карайте, але навіщо переповнювати тюрми підприємцям? Хай для них це буде важка наука. А от коли він відмовляється відповідно сплачувати, то безперечно він вибирає неволю. І в тому числі і дуже важливо, що ми починаємо на ранній цій стадії припинити, знаєте, отакі запобіжні заходи, як арешт під вартою, як економічний тиск. От буває так, заарештують, 2-3 місяці справа буде в слідчих, потім припиняєте, вже нема ні бізнесу, нічого. Значить, тільки застава, тобто економічні важелі. А це дозволяє підприємцю, будучи на свободі, більш ефективно захищати свої права і добиватися справедливості.
Пане Олійнику, ваше ставлення стосовно необхідності внесення змін, термінових змін до кримінального та кримінально-процесуального кодексів в частині економічних злочинів і декриміналізації деяких посадових осіб чи колишніх посадових осіб?
Господарські статті, зрозуміло. От я слухав попередню дискусію, і там скинуто в цю дискусію скинуто два різних питання. Питання кримінально-процесуального кодексу, який буде внесений президентом на цій сесії, так принаймні він заявив, це зовсім інше питання. Це питання, це наше зобов'язання міжнародне, вже 10 років іде, і він не міг бути внесений в минулому році, тому що він просто не був готовий. Зараз група підготувала, і тепер він буде вноситися. Цей кримінально-процесуальний новий кодекс ніякого відношення до справи там Тимошенко чи інших опозиціонерів немає. Це правильний процес послідовного реформування галузі. Це тієї галузі, яка настільки очевидно в кризу увійшла, що вся країна вже бачить і весь світ, як відбуваються ці суди. А от питання декриміналізації, про які говорилися в Ялті, на мою думку, безумовно пов'язані з тим, як виходити із питання справи Тимошенко, тому що влада очевидно увійшла в проблему, тому що вже весь негативна реакція всього світу показала, що далі вже немає кроку просуватися в цих справах, і тепер треба шукати вихід. І тут почали розмови про те, що треба декриміналізувати окремі статті кримінального кодексу. В принципі, ідея правильна. Я згадав одразу, що і попередній раз, коли Тимошенко сиділа в тюрмі, на неї, саме на її справі, була змінена ціла система законодавства в Україні.
То з чим ви це пов'язуєте?
Тому що це дійсно політичний процес, і Тимошенко процеси відносно неї викликає таку суспільну увагу і такі суспільні резонанси. Минулого разу Конституційний суд по її процесу виніс рішення, яким дозволив оскаржувати і скасовувати судам постанови про порушення кримінальних справ. Це було якраз по зверненню, пов'язаному зі справою Тимошенко. Через цей механізм новий, новація, вона тоді вийшла з в'язниці. І тому, коли історія повторюється, і зараз у нас буде декриміналізовано певні господарські і про злочини, то це, в принципі, теж прогресивно, але для неї це вже другий раз буде, тому що через неї завжди змінюється законодавство в позитивний бік, в бік захисту прав людини. Тепер по цим господарським злочинам треба сказати, що ці злочини, про які йде мова, це головне корупційне джерело для правоохоронної системи. Тобто прокуратура, міліція і СБУ, всі, хто розслідує економічні злочини, ми саме за цими злочинами, за цими статтями, кількома кримінального кодексу, і збирають свої головні статки незаконний спосіб. Тобто це є основний інструмент давління на підприємців, в тому числі і чиновників, посадовців. Хоча за своєю природою це дуже часто абсурдні обвинувачення. Наприклад, бухгалтера обвинувачують підприємство в ухиленні від сплати податків. А цей бухгалтер ніякої користі від цього не має, але може потрапити до в'язниці. Це ж і 90% справ податкової міліції, наприклад, таких. Значить, ці справи і ці статті є інструментом здобуття грошей, хабарів, фактично, всієї правоохоронної системи. Тобто, щоб ми розуміли значення, відмова від криміналізації і можливості посадки до в'язниці підприємців за посадові злочини, це означає дуже серйозний удар, в першу чергу, по кишенях прокурорів і податкових міліціонерів. Тому що це для них саме головне джерело доходу.
І якщо так, то вони теж підпадають під статтю декриміналізації, бо вони посадові особи.
Це не так, вони не потрапляють, тому що у них корупція. Тут треба чітко розділяти корупційні злочини від злочинів економічних. Економічні злочини, це в принципі стосується переважно суб'єктів господарювання. А от корупційні, це стосується суб'єктів влади. Тобто прокурор, який бере хабаря за те, що пресує чи не пресує підприємця, це корупційний злочин. Він і буде і далі криміналізований понад там 10 років позбавлення волі. Це займається Генеральна прокуратура цим, ну, цими замовними справами. А от підприємець, він знаходиться в сфері економічних злочинів. Тому на нього це розповсюджується.
Ми згадували прізвище Тимошенко. Зараз це на слуху найбільше, бо йдеться про наші відносини чи відносини України з Євросоюзом, то який вихід буде, на ваш погляд, знайдено в цій ситуації? Через декриміналізацію, через зміни до кримінально-процесуального кодексу, через що?
Ні, зміни до кримінально-процесуального кодексу тут абсолютно не до чого. Тут мова може йти тільки про декриміналізацію, а це зміни до кримінального кодексу. Тобто до кодексу, не який встановлює процедуру, а який визначає вид покарання і діяння, яке карається. Тобто очевидно, що
тобто зміна статті 365 чи що?
Це статті кримінального кодексу. Давайте відрізняти кримінальний кодекс від кримінально-процесуального. Процесуальний кодекс – це як іде процес, це як виходить суддя Кирєєв, як він сідає, як він встає, хто там мусить ставати. А кримінальний кодекс – це яке
таке діяння є кримінально караним, і яке покарання за нього передбачено. Оце кримінальний код. Одним із варіантів звільнення Тимошенко безумовно може бути декриміналізація цих статей, тому що владі треба зберегти якимось чином обличчя, і вже зрозуміло, що попередні сценарії ці програми запрограмовані посадки Тимошенко там на 7-8 років, які вже анонсувалися навіть її захисниками. Фактично це вже не спрацьовує, тому що через очевидну позицію іноземних керівництв, іноземних лідерів.
Пане Володимире, як ви вважаєте, от те, про що говорить пан Святослав, наскільки Верховна Рада на це може піти?
По-перше, я частково не погоджуюсь, тому що кримінально-процесуальний кодекс там має значення в частині, що треба вилучити із підслідності, підсудності ці кримінальні статті, бо вони вже декриміналізовуються, тому в цій частині тільки. А в іншій, безперечно, це окремий процесуальний документ. Щодо цієї позиції, ви знаєте, ми обговорюємо книжку, яку ніхто не читав. Ми чули концепцію, яку запропонував президент, її оголосив Андрій Портнов. Ми почули із інтернету певні повідомлення про інші ініціативи депутатів, а хто обговорював. І тому в цьому відношенні потрібно до предмету повернутися і подивитися. А прив'язувати ці всі події до певних внутрішніх і зовнішніх чинників, мають право, але це їхня проблема. І тому нам варто все-таки дивитися не на суб'єктивний підхід, під когось, під якусь подію, а все-таки на те, що ця вже позиція назріла.
Чому варто пом'якшити покарання за економічні злочини і не поповнювати підприємцями та бізнесменами місця позбавлення волі? Інна Кузнецова розпитувала народних депутатів Валерія Бондика, Володимира Олійника та Святослава Олійника. А що ще можна і необхідно зробити, щоб відновити довіру до самого судочинства? Про це Радіо Свобода розпитувало директора Інституту правової політики, колишнього міністра юстиції Миколу Уніщука. Європейська дослідницька асоціація разом з Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки USAID оприлюднили результати порівняльного аналізу загальнонаціональних досліджень рівня корупції за період 2007-2009 і цього 2011 року. Судова система за рівнем корупції серед 4 стабільних лідерів. На 2-му місці після ДАІ. Далі йдуть медичні послуги і, власне, міліція. Європейський парламент, нагадаю, розглядаючи можливість підписання з Україною угоди про асоціацію, наприкінці минулого тижня чітко вказав на велику стурбованість судовими процесами над лідерами опозиційних партій і на негативне сприйняття судової системи України. Голосування про це відклали до 16 листопада з тим, щоб, мабуть, влада України зробила висновки і вдалася до певних кроків. Чи може бути некорумпований суд і некорумповані судді у корумпованій країні?
Думаю, що не може. І не випадково зараз проблема стану справ у системі українського правосуддя, по суті, висувається в проблему національної безпеки і національний пріоритет, як для влади, так і для суспільства. Окремі кроки в цій сфері, як ви знаєте, були розпочаті. Це рік назад ухвалений закон про статус суддів і правосуддя. Дещо вдалось в цьому напрямку зробити, посунути в позитив. Я маю на увазі, що була змінена система доступу до суддівської професії. Тепер вона позбавлена до певної міри суб'єктивізму, тому що кандидати на посади суддів проходять анонімне тестування, і є їх добір є унезалежним від позиції голови суду. Раніше саме він домінував в системі добору кадрів. Це ж стосується, власне, і системи притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, коли вони зловживають правом, оскільки створена Вища кваліфікаційна комісія, дисциплінарні інспекції тощо. Але, як свідчить ситуація сьогодні в країні, в тому числі соціологічне дослідження, про які ви говорите, цього виявилось не просто мало, а занадто замало. І наразі перед українською політичною елітою, елітами, перед суспільством стоять завдання, як домогтися створити незалежну судову систему.
Микола Васильович, як так трапилося, що такі резонансні судові справи над лідерами опозиційних партій Юлією Тимошенко і паном Луценком ведуть судді, яких до цього, власне, ніхто не знав?
Якщо проаналізувати склад суддів першої інстанції, тобто місцевих суддів у місті Києві, то в своїй переважній частині це будуть судді, які призначені вперше, тобто лише на 5-річний термін.
Тобто як і суддя Вовк, і як суддя Кирєєв.
Вони, по суті, проходять іспитовий строк, де вони мають продемонструвати, що вони, зокрема, і названі вами суддями, що вони здатні бути суддями, і лише після цього, за спином 5-річного терміну, парламент може здійснити їх безстрокове призначення. Що насправді є лише реальною гарантією, до певної міри гарантією неупередженості і незалежності судді, тобто не змінювання цього статусу. Коли справу слухає суддя, який буде призначатися політичним інститутом ще в майбутньому, або не призначатися достроково, звісно, що вже сам цей факт створює підозри чи сумніви в його неупередженості. Це по-перше. По-друге, треба мати на увазі, що за останні роки відбулася досить серйозна ротація в українських судах, оскільки були змінені умови матеріального грошового, зокрема, забезпечення суддів, в тому числі щодо їх виходу у відставку. І майже 1000 суддів залишили судову систему з мотивів погіршення їх розміру довічного грошового утримання в зв'язку з судовою реформою.
Ну це ж не означає, що не знайшлося компетентніших.
І це створює ситуацію, коли в судах, по суті, є дефіцит досвідчених суддів. Між іншим, така ситуація в Печерському суді, який зобов'язаний цю справу слухати, оскільки справу вела Генеральна прокуратура, і за правилами територіальної підсудності саме цей суд має розглядати цю справу. Відомий вислів Володимира Ілліча стосовно того, що таке формально правильно, а що таке, по суті, іздівательство.
Одне з пояснень було таке, що, мовляв, комп'ютерна система сама вибрала, що саме ці молоді чоловіки і судді, які ще, власне, на випробувальному терміні мають вести ці справи. Якщо говорити про корупцію і комп'ютерні відбори, то чи можемо ми бути впевнені у тому, що комп'ютер не чинить так, як люди у цьому суспільстві, Микола Васильович?
Складовою тих змін до регулювання відносин у сфері правосуддя якраз було і запровадження автоматичного розподілу справ. І я думаю, що коли йдеться про загал такий, знаєте, то ця система все ж таки спрацьовує, коли йдеться про сільські районні суди, де там немає ніяких великих і суттєвих політичних справ чи грошових справ. І я думаю, що якраз розподіл справ дійсно відбувається автоматично. Що стосується резонансних ситуацій, то в мене є сумніви, що тепер може мати місце втручання вже, можливо, не голови суду, а адміністратора суду в цей процес. Насправді, сьогодні немає достатніх гарантій стверджувати, що цей автоматичний розподіл справ діє неупереджено, що всі дотримуються цих принципів автоматичного розподілу, оскільки свідчення можливих влад у цьому якраз справа, яка слухається в Печерському суді.
Оболонський районний суд Києва, ви знаєте, другий день зачитує вирок у кримінальній справі проти колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича. Голову суду звинувачують у тому, що за період з 2007 по 2008 рік він одержав хабарів, загалом майже на мільйон гривень, також під час обшуку в його офісі і помешканні виявили суму кілька мільйонів у різній валюті. Тоді суддя пояснив, що частину цих грошей якраз йому засіяли на Різдво, а гроші він хотів використати на ремонт кабінету. Судді загрожує 11 років ув'язнення, якщо, власне, суд вважає, що звинувачення мають під собою підстави. Наскільки, на вашу думку, пане Оніщук, має значення особистість судді, який керує певною установою? Наскільки суддя в тих умовах, які зараз є, є Вища рада юстиції, є певні важелі ще впливу, наскільки все залежить від того, яка людина керує певною судовою установою.
Ми з вами пішли до того, щоб, можливо, спробувати зараз формулювати, а що, власне, потрібно зробити в країні для того, щоб особа, яка є учасником процесу судового, чи захищає свої права, інтереси, майнові чи особисті, могла бути впевнена в неупередженості судді, і в тому числі, коли ми говоримо про особу судді. Є очевидно, що зараз на часі ціла низка кроків, які, на мою точку зору, необхідно буде вжити найближчим часом. Вони стосуються як і конституційних змін, так і, власне, зміни законодавства. Є очевидно, що ви сказали, зокрема, про Вищу раду юстиції, що нам необхідно змінювати порядок і систему формування Вищої ради юстиції як надзвичайно важливого органу судового управління. Адже саме Вища рада юстиції за Конституцією, відповідно до рішення Конституційного суду, сьогодні, зокрема, здійснює призначення суддів на посади адміністративні, тобто на посаду голови, заступника суддів. Вона ж вносить подання парламенту про звільнення судді з посади, і ця ж рада вносить подання президенту про призначення суддів перше, тобто на п'ятирічний термін. Так ось, відповідно до європейських хартій суддів, до практик, які є усталеними в країнах Євросоюзу, та просто Ради Європи, є те, що більшість у складі цього органу мають складати не політики, не представники виконавчої влади, не представники політичних інститутів, а саме представники, власне, суддівського товариства. Тобто це мають бути більше суддів, які обрані, наприклад, з'їздом суддів України. Наразі такої ситуації в Україні ми ще не маємо. У Вищій раді юстиції домінують представники виконавчої влади і політичних інститутів, що, до речі, робить судову владу через можливі рішення Вищої ради юстиції в значній мірі вразливими для впливів, тобто робить її, по суті, залежною.
Це означає, що не вистачає лише політичної ролі, бо для цього не треба змінювати законодавство, лише треба змінити сам склад, зібратися і вирішити, що це має бути ось таким чином.
Насправді, минулого року, коли йшло до формування Вищої ради юстиції, в зв'язку з тим, що закінчилися терміни перебування на посадах, була можливість суб'єктами призначень вже тоді запропонувати суддів. Проте цього не сталося, хоча закон про статус суддів, який був прийнятий в новій редакції, насправді передбачає, що вже з закінченням каденції нинішні члени Вищої ради юстиції і президент, і з'їзд, зокрема, працівників вищої освіти, ну, всі суб'єкти формування, мають у своїй квоті передбачати саме суддівські посади.
Проблему пролонгували у часі. Які ще кроки треба зробити, пан Янищук, на вашу думку, щоб все-таки суди отримали довіру від суспільства?
Є очевидно, що необхідно на кінець-то, на законодавчому рівні, забезпечити виконання конституційної норми, яка стосується створення в Україні суду присяжних. Багато, ви знаєте, говорилося на цю тему, зокрема, десь півроку назад, потім якось ця тема вона зникла, що називається, з обговорень.
Нагадаю, просто Юрій Луценко вимагав, щоб до нього саме спрацювала ця конституційна норма, але сказали, механізму немає, і тому, власне, відмовили.
Цей механізм має передбачений бути законом, і широке застосування суду присяжних не тільки по злочинах, які передбачають довічне ув'язнення, як це, зокрема, передбачає новий кримінально-процесуальний кодекс, проект якого зараз наразі розглядається в європейських інституціях, і найближчим часом, очевидно, буде внесений в парламент, а значно ширше коло відносин мають бути доступні для суду присяжних. На моє особисте переконання, надзвичайно важливим є створення в Україні інституту виборних мирових суддів, тобто це судді першої ланки, напівдержавні, якщо так можна сказати, це судді, які мають обиратися громадами для розгляду суперечок, насамперед, які виникають між громадянами, найпростіших межових спорів, майнових спорів, шлюбних відносин тощо, які б не потребували звернення до державного суду, як такого. І на кінець є абсолютно очевидно, що нам необхідно оновити наше процесуальне законодавство, зокрема, кримінальне процесуальне законодавство, адже воно є надзвичайно застарілим. До речі, про це сьогодні так багато говориться, що ми керуємося кодексом кримінально-процесуальним, який ще був ухвалений у 1960 році, хоча окремі модернізації, звісно, річ до нього вносили.
Ми з вами в окремій програмі вже обговорили моменти і необхідність цього, але я тоді вас не запитала, запитаю зараз. Скажіть, будь ласка, а чому не було ухвалено от власне нового кримінально-процесуального кодексу тоді? Чому так склалося? Бо насправді Міністерство юстиції під вашим керівництвом розробило.
Ви знаєте, досить складно подолати сьогодні, ну, особливо тоді, коли не було такої єдиної політичної волі, ви знаєте, перманентні конфлікти між гілками влади, відсутність єдності в парламенті, принаймні для прийняття таких важливих рішень, і потужне лобі системи правоохоронних органів, які не хотіли, і, да, власне, я думаю, що не хочуть і сьогодні, зменшувати обсяг усталених для них повноважень і свого процесуального статусу.
Міністр Могильов сидів тут зараз, де сидите ви, у нашій студії, він сказав, що він, як особистість, абсолютно зацікавлений у тому, щоб кодекс втратив свою репресивну силу, щоб у нас було законодавство, яке наближене до європейського, в якому якраз презумпція невинуватості покладена в основну норму. Ваші прогнози, ухвалять чи не ухвалять новий кримінальний КПК?
Ви знаєте, ми приречені ухвалити новий КПК, ну хоча б тому, що ці зобов'язання взяли на себе вище політичне керівництво країни, я маю на увазі президента, перед Радою Європи та, власне, тепер, коли йдеться про процес над Юлією Тимошенко, оскільки тема нового КПК і модернізація нашого процесуального законодавства, яке має забезпечити реальну змагальність між стороною захисту і звинуваченням, вже тепер стала настільки публічною і настільки, власне, очевидною, що не прийняти новий КПК буде практично неможливо. Більше того, він вже тепер перебуває на розгляді в Раді Європи, і найближчим часом будуть якраз висновки експертів Ради Європи з цього приводу, що дозволить його внести в парламент.
Пане Онищук, наскільки ми маємо важелі для того, щоб впливати на суддів зараз у цій системі, яка існує? Як може людина, яка розуміє, що суддя вимагає від неї хабаря за ухвалення рішення такого, яке буде на її користь. Як розуміє людина, чиї права були порушені в ході судового процесу? Чи бачить вона, якими важелями вона може вплинути на те, щоб ситуацію привести до норми?
Ви знаєте, якщо я назву зараз тут в студії те, що громадян повинен звернутися в такому випадку, наприклад, до органів прокуратури і подати заяву про те, що нього вимагають хабаря.
Прокуратура на п'ятому місці за опитаннями
я не, що це
за рівнем корупції.
Що це ще змінить, чи мою пораду сприймуть серйозно. Насправді проблема глибша, і я вже говорив про те, що коли ми говоримо про такий рівень недовіри, як сьогодні склався до судової системи, то не випадково ми говорили, що це вже проблема національної безпеки. Це вже проблема можливості розвитку суспільства, адже його прогресу, адже коли ми говоримо про суд і стан справ у правосудді, то це індикатор взагалі розвитку суспільства. Можна говорити, що зовні воно виглядає демократичним, є права система, багато говориться про верховенство права. Але якщо рівень довіри до судів, по суті, зрівнюється з рівнем довіри до політичних інститутів, то це вже є великою проблемою для країни, оскільки політиків можна змінити. Вони приходять через вибори, ті, хто не виправдав довіри, їх перебирають, приходять нові. Але суд призначається безстроково, суддя, зокрема. І вплинути на його позицію дуже складно. Таким чином, усі ці заходи, про які ми сьогодні говорили, які мають посилити рівень, по-перше, народного представництва в суді, коли суд присяжних – це громадяни, коли виборний мировий суддя є залежність від того, як він буде здійснювати правосуддя, якісно чи ні, коли Вища рада юстиції більше буде складати самі судді, це теж можливість суддівському товариству самоочищатися. Ну і в кінці кінців це загальний стан справ в державі. Це рівень корупції, рівень політичної корупції. Це наскільки політична влада і політичні еліти впроваджують принципи справедливості в наше побутове життя, тобто в будь-яких сферах, чи то стосується парламенту, діяльності парламенту, чи стосується уряду, чи будь-яких інших державних інститутів. Таким чином, домогтися змін у цій сфері можливо лише одночасно, змінюючи стан справ в судовій системі через внесення змін до Конституції, до законодавства, процесуальне законодавство і одночасно змінюючи самих себе, тобто всі інші складові нашої дійсності і політичної, і економічної, і соціальної.
Іншими словами, Микола Васильовичу, це означає, що якщо суддя корумпований, то єдине, що може змінити його на цій посаді, це якщо хтось захоче довести, що він порушує закон, і тоді буде судова справа, як проти Ігоря Зварича.
Формально, юридично тільки так. Але разом з тим, ще раз наголошую, дуже важливо, щоб громадяни не замовчували ці випадки, зверталися, зокрема, кваліфікаційну комісію суддів, які можуть провести, от, по суті, дисциплінарне дізнання по справі, з'ясувати обставини і прийняти рішення по суді.
Але якщо подивитися на ті політичні сили, які в нас є, є серед них якась політична сила, на вашу думку, яка не зловживала своїм правом, коли була при владі, впливати на суд в незаконний спосіб?
Скажу відверто, всі ті, хто перебувають при владі, мають дуже велику спокусу контролювати суд. Адже суд – це цивілізаційний продукт, він універсальний в тому, що його рішення є остаточним, як таке, не підлягає оскарженню, і воно стоїть над виконавчою владою, над іншими видами влад. Тобто воно є таким, яке, по суті, вже встановлює істину останньої інстанції. І, звісно, річ, що цією спокусою, я думаю, керувалися всі політичні режими в більшій чи в меншій мірі, які мала Україна.
Міністр юстиції при президентові Ющенку, директор Інституту правової політики Микола Оніщук радив якнайшвидше запровадити суд присяжних, щоб позбавити суддів монополії на звинувачення. Це «Свобода за тиждень». Я, Ірина Штогрін, хочу вам нагадати, які теми ми обговорювали в прямих ефірах з 19 по 23 вересня. В Україні перебуває представництво Венеціанської комісії, дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права. Знавці виборчого законодавства з Ради Європи хочуть на місці в Україні спробувати випрацювати попередні висновки щодо нового закону про вибори народних депутатів. Цей законопроект створила робоча група на чолі з міністром юстиції Олександром Лавриновичем. Вже визначені головні проблемні моменти документу, розповіла Віталію Портнікову Марина Ставнічук, радник президента України, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента, член Венеціанської комісії.
Зараз триває процес попередніх консультацій щодо дуже попереднього висновку Венеціанської комісії, робочого варіанту, не самих рекомендацій, а робочого варіанту проекту цього документу. І зрозуміло, що Венеціанська комісія у цьому контексті вибрала дуже правильний, слушний хід, що, зробивши загальні зауваження, звернулась до Міністерства юстиції з проханням зустрітися з представниками, самим міністром, з представниками робочої групи, яка працювала над цим законопроектом. Я скажу, що сьогодні експерти Венеціанської комісії у повному складі перебувають в Україні. І за наслідками ось таких консультацій саме в Україні, реально буде вже підстава говорити про дійсно висновки Венеціанської комісії. Якщо ж говорити по суті, то, на мою думку, Венеціанська комісія дійсно висловила критичні зауваження щодо законодавства про вибори народних депутатів. І для того, щоб законодавство нове чи майбутнє законодавство, якщо воно буде ухвалене, сприймалося і в європейських структурах, і в українському суспільстві загалом, і в українському політикумі, необхідно було дотриматись чотирьох, як на мене, умов. По-перше, саме законодавство повинно розроблятися в такій, знаєте, умовах суспільного розуміння, вільного конкурентного обговорення, оцінки різних позицій, точок зору, і за наслідками такого консолідованої роботи прийматися рішення. По-друге, всі основні політико-правові питання – це питання виборчої системи, кола суб'єктів у майбутніх виборах, питання розміру виборчого бар'єру – це питання, які вимагають насамперед широкого політичного консенсусу. Як у самому парламенті, так і серед політичного середовища у цілому в суспільстві. Друге, надзвичайно важливо, щоб законодавство нове враховувало ті позитивні тенденції, які вже були в національному законодавстві. І скажу, що по тих позиціях, де проєкт закону про вибори народних депутатів відтворює норми попереднього законодавства, чинного на сьогодні законодавства, ми маємо позитив. Скажу, що для того, щоб розглядалось позитивно і оцінювалось законодавство, воно має ще й розглядати тенденції сучасні, європейські, щодо розвитку виборчого законодавства, враховувати відповідні стандарти. Що я маю на увазі? Питання гендерні врахування у виборчому законодавстві, питання надання рівних можливостей для всіх категорій населення участі у виборах, насамперед для людей з обмеженими можливостями їх створення умов їх участі у виборах. І, звичайно, що за оцих усіх умов тоді можна говорити про те, що законодавство буде сприяти дійсно розвитку самого виборчого законодавства і буде сприяти розвитку парламентаризму в Україні. Це надзвичайно важливі завдання, які мають ставити перед собою всі, хто починає розробляти нове законодавство про вибори.
А взагалі, якщо парламент змінить саму процедуру виборів до Верховної Ради, чи це обов'язково позначиться на виборах 2012 року? Чи є час для того, щоб змінити процедуру самих наступних виборів?
Ну, час, безумовно, ми маємо. По загальних підходах, які рекомендують всі європейські правила, пов'язані з напрацюванням законодавства про вибори, прийнято так, що основні положення майбутнього виборчого закону, як правило, мають бути прийняті не пізніше, як за рік до виборів. Принаймні, не пізніше, як за півроку, який розглядається як крайній строк. І ці застереження неодноразово нам висловлювало і ОБСЄ, і Венеціанська комісія, і Парламентська асамблея Ради Європи. Таким чином, я вважаю, що сьогодні всі є можливості для все-таки проведення і суспільного, і фахового, і головне політичного діалогу для розуміння основних положень майбутнього виборчого законодавства. Без цього не буде легітимності самого виборчого законодавства і, що найголовніше, не буде забезпечено основи для легітимності майбутнього виборчого процесу.
Що вас особисто в виборчому законодавстві не влаштовує?
Мені здається, що питанням серйозного аналізу політико-правового має бути головне питання – питання вибору виборчої системи. Насправді, і пропорційна, і мажоритарна, і змішана в такому простому своєму мішуванні виборча система, як це є в Україні. До речі, дуже в небагатьох країнах отакий найпростіший вид змішування застосовується. І те, що Україна мала серйозну критику за результатами виборів 98-го року, за результатами виборів 2002-го року у частині застосування змішаної системи, ми не можемо ігнорувати. І ми повинні прорахувати всі ризики. Отже, найголовніше питання – це питання виборчої системи. Мене турбують поряд з питанням виборчої системи, так само, як і інших, питання розміру виборчого бар'єру. Бо повинна вам зауважити, що дійсно середній європейський стандарт від 3 до 5 відсотків. Але повинна також сказати про те, що чим вище виборчий бар'єр, тим більше залишаються неврахованими голосів виборців. І це також є загальна тенденція. І тут треба шукати відповідний компроміс. В Україні, ви ж знаєте, був уже 4 відсотки. відсотки повернулися до 3, тому що саме з огляду на те, що залишалась неврахованими величезна кількість голосів на виборах. Якраз і парламентська асамблея, і Венеціанська комісія, і всі фахівці, в тому числі і я, в Україні весь час говорили, що виборче законодавство повинно розвиватися послідовно, бо це чи не найголовніше законодавство, яке існує не заради того, щоб врегульовувати сьогоднішні відносини. Це законодавство, яке має визначальну прогностичну роль для розвитку в цілому партійної системи, для розвитку системи парламентаризму і роботи парламенту, зокрема, в майбутньому. І тому ці речі мають дуже серйозний характер. Але для мене, як людини, яка має величезний досвід, скажімо, в організації виборів, питання виборчих процедур також мають серйозне значення. Це питання формування виборчих округів і виборчих дільниць на виборах. У цьому законі це питання не врегульоване. Питання територіальної організації виборів є одним із основних питань регуляції суспільних відносин під час виборчого процесу. І не тільки з правової точки зору, а й з політичної, бо від того, як нарізані будуть округи і коли вони будуть нарізані, багато залежить результат виборів. Друге питання – це питання формування виборчих комісій і їх роботи. Можливостей дійсно забезпечення колегіального, відкритого, прозорого факту роботи виборчих комісій. І забезпечення представництва суб'єктів виборчого процесу. Третє питання, надзвичайно важливе, це питання передвиборної агітації і інформування виборців у виборчому процесі. Те, що сьогодні питання якби економії бюджетних коштів на проведення виборів пов'язане з тим, що не даються гарантії для небагатих, скажімо так, учасників виборчого процесу, ну, скажімо, тих же професійних політиків, які на заробітну плату працюють сьогодні у парламенті, але вони фахові, вони мають багато знань, вони мають величезний політичний і фаховий досвід. Для них сьогодні законодавство, на жаль, не створює тих умов, які би дали можливість на рівних брати участь у виборах. І четверте питання – це процедура голосування і встановлення результатів виборів. І в цьому питанні мене дуже турбує те, що виборчий бюлетень, як основний вид виборчого документу, позбавляється тих елементів захищеності, яких він мав в усіх попередніх законах про вибори, і в чинному законі про вибори народних депутатів, і в чинному законі про вибори президента України. Мені здається, що всі норми, які пов'язані з захищеністю виборчого бюлетеня, повинні бути повернуті в законодавство. Це питання серйозне. Виборчий процес – це наймасовіший процес, який знає право. І тут гратися ось такими речами неприпустимо і неможливо. Треба дуже серйозно і зважено підійти до всіх виборчих процедур. Урок 2004 року мали би засвоїти всі суб'єкти тих правовідносин, які тоді відбувались під час виборів.
Немає в мене враження, що засвоїли, чесно кажучи.
Я сподіваюся на те, що процес, який пов'язаний з проведенням, з підготовкою законодавства про вибори народних депутатів України, з організацією проведення майбутнього виборчого процесу, насправді от широкий процес, суспільно-політичний, лише розпочинається. Дійсно, ми маємо певний ліміт часу, певний обмежений проміжок часу, але якщо цей діалог суспільно-політичний буде проведений якісний, ми маємо всі підстави отримати законодавство, яке би дійсно стало основою для проведення чесних, демократичних, майбутніх парламентських виборів у 2012 році. Але тут політична воля повинна бути у всіх суб'єктів цього процесу, і у президента, і у парламентських політичних сил, і насамперед у фахового середовища. І, ви знаєте, ми маємо на сьогодні два висновки. Уже попередній висновок Венеціанської комісії і остаточний висновок Фундації міжнародних систем АЙФІСу. І от ці висновки, як на мене, спонукають всіх залучених до процесу напрацювання законодавства до серйозного аналізу і серйозної відповідальної роботи.
От ват як юриста, не турбує, що взагалі виборче законодавство завжди підкоряється цій ідеї політичної доцільності?
Надзвичайно турбує. Але, Віталію, ви знаєте, тут є і об'єктивні, і суб'єктивні чинники. Насправді, країні наші 20 років. І зрозуміло, що законодавство...
Це немало,
але не так багато. І зрозуміло, що законодавство, яке формує систему політичну, повинно динамічно розвиватися. І те, що практично під кожні парламентські вибори готувався новий парламентський закон, або суттєво удосконалювалось парламентське виборче законодавство, це до певної міри було об'єктивним процесом. Але, скажімо, за років 15-18 уже виникли обставини для стабільності виборчого законодавства. Практично в першому читанні прочитаний виборчий кодекс. І я вам скажу, що у указі президента України Віктора Федоровича Януковича щодо зобов'язань, виконання зобов'язань перед Радою Європи, питання підготовки виборчого кодексу стоїть першим пунктом. І тільки з огляду на суб'єктивні позиції окремих виконавців, окремих політиків, окремих державних діячів у питанні виборчого кодексу з цим питанням зволікалось останній період. Ну, сьогодні ситуація складається таким чином, що дійсно вже за цих обставин, які ми маємо, є необхідність розробити вже законодавство про вибори народних депутатів, або ж проаналізувати суспільну політичну ситуацію і розробити в короткі зжаті сроки. А я вам скажу, що ресурси, потенціал у фаховому середовищі для цього є в Україні. Законодавство за пропорційною системою відкритих регіональних списків.
Як це в Німеччині, скажімо?
На зразок. Ми не можемо саме так, але на зразок. І у нас законодавчі ініціативи у цьому питанні вже також напрацьовані. Або ж розглянути можливість, якщо це є питанням дійсно недосягнення політико-правового компромісу, залишення тієї виборчої системи зі всіма її вадами, які є сьогодні у чинному законодавстві. Принаймні, на сьогодні всі три варіанти повинні дуже серйозно аналізуватися. І насамперед з прицілом, з прогнозом на проведення повноцінних, демократичних, легітимних майбутніх парламентських виборів. І Україна має тут проявити і політичну консолідацію, і той рівень все-таки політичної культури, який уже не один раз українське суспільство, українська влада, не дивлячись на всі складнощі, все ж таки проявляло. Мені відомо, що серед політичних сил у парламенті також немає одностайної, навіть у більшості, одностайної позиції щодо виду виборчої системи, щодо змісту основних положень майбутнього законодавства про вибори. Тому я і говорю про необхідність якраз сьогодні розпочати широкий політико-правовий діалог у цих питаннях. І всі можливості, і політичні, і суспільні, для цього діалогу є. І політична воля для цього також існує.
Венеціанська комісія дійсно висловила критичні зауваження щодо законодавства про вибори народних депутатів. Заявила в ефірі Радіо Свобода Марина Ставнічук, радник президента України, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента і член Венеціанської комісії. Цього тижня знавці архітектури та шанувальники історичних пам'яток в усьому світі заходили на українські сайти, щоб дізнатися, як в Україні відзначають тисячоліття Софії Київської. До цієї дати у національному заповіднику Софія Київська відкрили після реставрації пам'ятку 18 століття браму Заборовського. Це одна з небагатьох збережених кам'яних будівель української цивільної архітектури 18 століття, зведених у стилі українського бароко. Розпочала свою роботу виставка «Пам'ятки сакрального мистецтва 15-19 століття». На виставці представлені 55 музейних предметів з фондів Національно-Київського Печерського історичного культурного заповідника. Відзначення ювілею Софії Київської тривало аж 4 дні, а у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі розгорнули тематичну виставку «Софія Київська. Віхи історії». Експозицію організували у зв'язку з рішенням 35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО про внесення тисячоріччя заснування Софії Київської до переліку тих пам'ятних дат, який відзначає і ЮНЕСКО. Міністр культури Михайло Кулиняк прийшов у четвер до студії Радіо Свобода. Пане міністр, чи пішло, на вашу думку, на користь Софії Київській те, що національний заповідник змінив підпорядкування, перейшов від Мінрегіонбуду до Міністерства культури?
Я би сам не оцінював, тому що ми пам'ятаємо, при передачі були різні думки.
Ми обговорювали у цій студії, дуже було багато різних точок зору.
Я би хотів, щоб про це сказали пересічні громадяни, ті, які відвідували і відвідують Софію зараз. Я можу сказати тільки те, що нам вдалося за цей короткий термін зробити. На початку липня я провів перший організаційний комітет до тисячоліття Софії Київської. Коли її нам вже повністю передали, ми зробили оргкомітет. І виявилось, я скажу тільки одно із питань, але такі, які справді мене вразили, що територію Софії Київської йде газогін. Виявляється, він ще був закладений в радянські часи дуже давно. Директор заповідника Куковальська Неля Михайлівна, яка вже керує заповідником, я не помиляюся, 11 років.
Цю проблему ставила перед всіма урядами.
Перед кожним урядом і третій президент за її керування заповідником. І ми, коли дізнались про цю проблему, я доповів президенту України і отримав доручення зустрітися з міністром палива Юрієм Бойко. Ми з ним зустрілися, і коли вже ми в кінці серпня чи на початку вересня, я точно не пам'ятаю, коли ми зустрілися на наступному оргкомітеті, Неля Михайлівна просто сяяла від щастя, вона мене повела до одного місця і показала мені місце, де вже перекрили цей газогін. Тобто за 2 місяці проблема, яка вирішувалась роками, вона була знята. Я вважаю, що це дуже добрий знак. Я вважаю, що це є якраз показник дієвості нинішньої влади в вирішенні проблем пам'яток. В першу чергу ЮНЕСКО і просто пам'ятник, який належить нашій державі.
Ми теж пересвідчилися у тому, що тональність звучання, так би мовити, директора національного заповіднику Софія Київська змінилася, настрій у неї святковий.
Ми показали Софію у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Ми її прославляємо, ми їй даємо ту дані, ту шану, яку ми зобов'язані це зробити. Зобов'язане суспільство. Ми в першу чергу ті люди, котрі тут знаходяться і опікуються цією славетною пам'яткою. Оце саме головне. А якщо брати із подій, то це багато цікавих подій, і ми запрошуємо киян на ці події. Це і виставки, презентації, висадження митрополичого саду, це відкриття брами Заборовського, проєкт народного художника України Мирослава Атковича. Це виставка разом з Києво-Печерської лаври, з фондів Києво-Печерської лаври на території Софії. Це презентація фільму, книг, ну і багато чого іншого. Саме цікаве це те, що на сьогодні держава нам дала достатню кількість коштів, і ми змогли відреставрувати фасади Софії, привести територію до порядку. Вона сьогодні виглядає як нова. От я сьогодні ходила і радувалася, яка красива Софія. Знаєте, як прибрана на своє свято, одягнена яскраво білими шатами, золотими куполами.
Те, як виглядають такі пам'ятки на зразок Софії Київської, їх не так багато у цьому світі. Це, по суті, одне з облич влади, як вона ставиться до цього. Пане міністр, але це надзвичайно важка проблема, те, що такі архітектурні пам'ятки, як Софія Київська, вони завжди перебувають на перехресті певних інтересів. З одного боку, культурного середовища, яке вимагає зберегти пам'ятку у такому вигляді, якому вона є, передати поколінням, а з іншого боку, Софія Київська є храм і релігійні організації за те, щоб там проводити власне служби. І ми знаємо, що були конфлікти, навіть фрески зафарбовувалися олійними фарбами, фрески 15 століття, виносили з храму мармуровий іконостас та ікони врубля, бо вважалося, що це є неканонічним. Як, на вашу думку, можна врегулювати це питання?
Я вважаю, що на сьогодні у нас є дуже добрий баланс, дуже добре порозуміння зі всіма конфесіями. І якраз в тому плані, що немає якогось такого бажання у жодної з конфесій, щоб, власне, проводити служби у Софії Київській. Софія Київська – це надбання, я вважаю, всього людства, яке знаходиться на території України. Вона відкрита і доступна для відвідувачів. Ці фрески насправді є унікальними. І задля їх збереження, я думаю, що найближчим часом Софія буде завжди відкрита до відвідування людьми. У нас є порозуміння і Всеукраїнською радою церков, і з релігійними організаціями, що на даний час вона буде використовуватися як пам'ятник ЮНЕСКО. Тому я думаю, що проблеми такої, в принципі, не існує.
Вже немає.
Немає.
Ми знаємо, що є грант, який Міністерство культури отримує, чи Софія Київська отримує від Американського посольського фонду зі збереження культурної спадщини. Чи вірно, що ці гроші підуть якраз на збереження фресок Софії Київської?
Як чиновник, я дуже радий, що є люди, є меценати у різних формах, які на наші пам'ятки виділяють кошти. Керувати цим процесом я ніколи це не робив і не збираю. Звичайно, я про це знаю і я буду приймати участь в самому процесі передачі.
Брама Зборовського теж реставрувалася на меценатські кошти?
Звичайно. І моє основне завдання якраз зробити такі умови, щоб таких меценатів ставало більше. В цьому я бачу своє завдання як міністра, як чиновника, як члена уряду. В цьому йде політика президента України щодо нової гуманітарної політики. Такі в галузі культури в тому числі.
Софія Київська цінна не тільки своєю архітектурою, не тільки давністю цієї архітектури, не тільки своєю красою, а й тими раритетами, які всередині в неї зберігаються. Що з Ярославом Мудрим, пане міністр?
Поки що була і наша делегація, йде робота в цьому напрямку, тому що є декілька версій, ми їх відпрацьовуємо. Я вже зможу офіційно казати, коли в мене буде більш офіційна інформація. Но я вас хочу запевнити, що як тільки у нас буде більш-менш достовірна версія, і ми напрацюємо, в якому напрямку нам рухатись уже офіційними паперами, ми цю вже хвилину розпочнемо цю роботу, тому що це є насправді наша святиня, яка достойна повернутись в свою альма-матір до Софії Київської.
Вже те, що відбувається навколо останків Ярослава Мудрого, вказує на те, що, мабуть, такі цей прах і ці кістки мають велику цінність. Але я можу ж вас запитати, так те, що зберігалося останніми роками в Софії Київської, це вже ми можемо сказати точно, що це не все належить Ярославу Мудрому?
Це більше прерогатива наших науковців. Я би не перебирав їхні функції, їхні думки. В них немає, наскільки мені відомо, на сьогодні єдиної думки. Тому давайте ще трошки почекаємо, хай вони ще попрацюють і видадуть якусь одностайну свою версію, і ми вже на ній будемо базуватися.
Я можу хоч запитати, оці різні версії, це що, захід-схід, пане міністр?
Ні.
Ви очевидь так уникаєте прямої відповіді на це
ні,
запитання?
Ні, я не то, що уникаю. Ці всі творчі процеси, вони настільки тонкі, є різні думки. Це не значить, що захід-схід. Це є просто різні думки щодо цих експонатів. І коли я прийму одну сторону, то інша сторона скаже, от він їх більше підтримує. А чому? Тому я вже хочу дочекатися до того часу, коли вони вже всі зійдуться в одній думці, що воно є так, по так.
А кошти на спеціальні аналізи виділялися?
Кошти, звичайно, виділяються, але вони виділяються з спеціального фонду Софії Київської. Я думаю, що вже в бюджет наступного року вона була на балансі, ви знаєте, Мінрегіонбуду, тому досконало я не можу вам зараз так відповісти, але наскільки я знаю, що це відбувалося за кошти спеціального фонду. Я думаю, що зараз заповідник буде подавати свій план роботи, і в тому числі, напевно, і на ці речі. Тому ми уважно до них подивимося, і, звичайно, при потребі будемо шукати можливість профінансувати ці роботи, щоб дати і вам, і всім громадянам України відповіді на це питання, яке всіх дуже хвилює.
Пане міністр, я сподіваюся, ви дасте пряміші відповіді або зовсім прямі на ось такі запитання. Пане міністр, що з буферною зоною? Оскільки Софію Київську і ця теза була озвучена і вами, ми маємо передати поколінням як цілісний музейний та майновий комплекс.
Буферна зона навколо Софії Київської – це проблема не сьогоднішнього дня і навіть не вчорашнього дня. ЮНЕСКО ні по одній з цих сьогодні існуючих якби забудов не має категоричних заперечень. Звичайно, вони дають рекомендації. Звичайно, вони хочуть покращити цю ситуацію. Міністерство культури, я хочу, щоб ми з вами дуже добре розуміли, має свою компетенцію щодо цих забудов. Ми не надаємо дозволи на будівництво і ніколи їх не надавали. Це не то, що я хочу сказати, що міністерство хороше, а всі решта там і ні за що не відповідає. Ні. Але ми повинні зрозуміти, що ці дозволи на будівництво і це все, що робилося, було зроблено багато років назад. У межах компетенції міністерства свої висновки ми надавали щодо застережень по таких будівництвах. І в мене відбуваються регулярно зустрічі в ЮНЕСКО. Ви знаєте, що за останні 2 роки навіть жодних нема планів щось будувати в буферній зоні Софії. І президент України, і нова влада в Києві цього не допускає. А ці будівництва, як є, ми стараємося мінімізувати. Я кажу, ми, це більше відноситься якраз не до Міністерства культури. Ми стараємось мінімізувати.
Основне застереження, коли переводили від підпорядкування Софії Київську з Мінрегіонбуду до
звичайно
Міністерства культури, що, власне, не зможемо контролювати тоді забудову буферної зони, чи ні?
Ні. Що значить ми не можемо? Я ще раз повторюю. Жодного дозволу з того часу, як я прийшов в Міністерство культури, жодного погодження Міністерство культури не дає дозвіл на якесь нове будівництво, на якийсь проєкт в буферній зоні Софії Київської не надавалося.
А ви обстежили те, що вже будується? Бо Нелі Куковальська в цій студії говорила і про підземні паркінги, які напряму загрожують Софії, яка має дуже малесенький фундамент.
Ми надали свої листи Київську міську державну адміністрацію. І наскільки в мене часті зустрічі з Олександром Павловичем Поповим, ця робота зараз відбувається. І висновки будуть надані, ми ці висновки надаємо час від часу до ЮНЕСКО. Тому як тільки з'явиться десь якась загроза для Софії Київської, Міністерство культури, звичайно, включиться в цю роботу. Наразі загрозливих висновків для Софії Київської я не бачив.
Міністр культури Михайло Куленяк розповів про те, що вдалося зробити останнім часом для збереження Софії Київської. Та наголосив на тому, що нових забудов у буферній зоні тисячолітньої пам'ятки архітектури більше не буде. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрин, звукорежисери Наталя Антоненко та Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди можете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі вже у понеділок і шануймося, бо ми того варті.